Уладзімір Верамейчык, Мазырскаму пединституту. Як бацька, разважны і мудры, з надпрыпяцкай стромы, глядзіш ты бяссонна ў палескі бязмежны прастор. Глядзіш, як твае выхаванцы шчыруюць без стомы і славу тваю уздымаюць да сонца і зор. У 44-м твая пачыналася слава ад першых студэнтаў, герояў вялікай вайны. Цяпер эстафету асветы па роднаму краю панеслі другія і дочкі твае, і сыны. У вёсках далёкіх, яшчэ не заўсёды утульных, нясуць яны зерне тваіх непагасных ідэй, каб стала радзіма багатай і стала культурнай, каб шчасце нарэшце прыйшло да гаротных людзей. Красуй інстытут і да новых ляці юбілеяў, і новых студэнтаў бацькоўскім цяплом адары. Хай мудрасці дрэва тваё ў вяках зелянее, будзь вольны, як Прыпяць, і яркі, як сонца ў гары.